Russiýanyň Gazprom kompaniýasy Türkmen gaz döwlet konsernine özara baglasynyň lalasygy ýatyrmak üçin şertleri göre bile döretmekde aýplady. Russiýanyň Interfax habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä Gazprom Türkmen tarapynyň göýberen düýpli düzgün bolmalary diýilip häsiýetlendiren hereketleri sebäpli Türkmen gazyny satyn almak baradaky lalasygy ýatyrypdyr. Gepin gerdişine ura yatlatsak, yanvarda Türkmen Gaz Devlet Konserni Gazprom Export Kerhanasının 2016 yılın 1. yanvarından maslap, Türkmen Gazini satın almak vara daqi, özara ilalaşığı mühkülötünden has ön bir taraplayın görünüşte yatırıp, Türkmen Gazini almağını bet ediyendigine xabar verdi. Yanvarın ahirinde borsa Gazprom'un dolundurusunun başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev ilalışın qadın baxası sebeple bozulunduğuna aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktiv pozisiyada durmayandığını öngü sürüpti. Rus konserninin evroobligatsiyalary boyunca yayradan sonki memorandumunda 2016 yılın yanvarında Türkmen Gaz Devlet Konserninin lalasygy düýpli bozandygy sebäpli biz Türkmen gazy lalasygy ýatyrýandygymyz we Türkmen gazyny satyn almagy durýandygymyz barada habarly etdik diýilýär. Emma berilen maglumatda Türkmen tarapynyň göýberendigi aýdylýan düýpli kemçilikleri barada jikmejik maglumat berilmeýär. Türkmenistan bilen Orsetin arasındaki gaz sewdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ilalasyk esasynda amala aşyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Her ýylda Orsete 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýardy. Gazyň agzalýan ilalasykda göz öňünde tutulan möçberine garamazdan Russiýa satyn alýan türkmen gazynyň möçberini ýyl-ýyldan azaltdy gitdi. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkezji 10-11 milliard metr kuba çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus kärhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard metr kuba çelini azaldy. 2015-nji ýylyň iýulunda Türkmenistanyň Newit gaz ministrligi Orsetin 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen gaz döwlet konsernine aktarylan gaz üçin bergilerini töläp bilmeýändigini aýdyp, onu tölege ukyypsyz partner diýip ygylan etdi. Munun ýa-da Gazprom Türkmen gazyň üstünden şikayet edip, Stockholm'un halkara davalarını seredýän suduny ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap etdi. Gazprom soňky ýaýradan memorandumunda 2010-2015-nji ýyllar aralygyndaky türkmen gazynyň bahasyny retroaktiw görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek mälim edýär. Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom'un soňky beýanaty dogrusunda häzirlikçe hiç kim reaksiýa görkezmedi. Russiýadan başga da Türkmenistan öz gazyny Eýrana we Hitaýa satýar.